បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យពង្រឹងឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បន្ថែមលើការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីតុលាការក្រុមកម្មករនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបន្តដេកយាមមុខរោងចក្រ2ខណៈអាជ្ញាធរសន្យាពន្យារដោះស្រាយបញ្ចប់អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីដីតំបន់ការពារជាង4ហិកតាត្រូវបានទន្ទ្រានយករួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធតុលាការជាជាងផ្លាស់ប្ដូរមុខងារឬក៏តែងតាំងមន្ត្រីតុលាការនោះក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាក្រសួងគឺមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងគុណភាពយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុតសុកប្រាថ្នា
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាឧត្តរតំបន់ការផ្ទេរនិងការតែងតាំងប្រធានអនុប្រធានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធតុលាការធានាយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់លើវិស័យមួយនេះបន្តទៀតការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងប្រធានសាលាឧត្តរតំបន់ការផ្ទេរនិងការតែងតាំងប្រធានអនុប្រធានចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីខេត្តរួមទាំងការតែងតាំងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរនឹងការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួននេះអាចជាកំណែទម្រង់មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីពន្លឿនសំណុំរឿងដែលកកស្ទះកន្លងមកហើយនេះជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញកំណែទម្រង់មួយដែលរញច្រានប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឯករាជ្យលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយនឹងកសាងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញ
កំណែទម្រង់ដែលយើងចង់ឃើញមួយសំខាន់នោះគឺកំណែទម្រង់ឲ្យតុលាការឆ្ពោះទៅមានភាពឯករាជ្យភាពហើយនឹងការបញ្ឈប់នៅអំពើពុករលួយដែលមានការរិះគន់ពីសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិដែលគេតែងតែចេញរបាយការណ៍មកមានការរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងដែលខិតប្រឹងបានដាល់អីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ហើយរឿងមួយទៀតគឺរឿងការស្ដារទៅលើជំនឿចិត្តពីសាធារណជនមកវិញទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើង
ស្រដៀងគ្នានេះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការតែងតាំងចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាជាដើមនោះជាការជំរុញនីតិវិធីនៅតុលាការបន្ថែមទៀតដោយថាជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចធានានូវយុត្តិធម៌ពេញលេញដល់ពលរដ្ឋឡើយប្រសិនបើតុលាការនៅមិនទាន់ឯករាជ្យ
កន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានលើកឡើងថាភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិអានេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយបើតុលាការឯករាជ្យមានជំនឿទុកចិត្តហ្នឹងក៏វាផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តសម្រាប់វិនិយោគសម្រាប់ពេលវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជាគោលការណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរឬផ្ទេរនឹងតែងតាំងមន្ត្រីជារឿងធម្មតានៃការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នឬដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័ននោះរីឯកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកថាក្រសួងនៅតែមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀត
ទីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺយើងមានផែនការមានយុទ្ធសាស្ត្រមានទិសដៅរបស់យើងរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងទៅមុខទៀតក្នុងការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាគុណភាពសេវាយុត្តិធម៌បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាឯកភាពនៃអំណាចតុលាការហ្នឹងគឺយើងមានផែនការមានយុទ្ធសាស្ត្របើយើងច្បាស់លាស់ទៅមុខទៀតរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាការផ្លាស់ប្តូរចៅក្រមពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយត្រូវធ្វើឡើង4ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះអាចអនុវត្តមុនឬក្រោយបានអាស្រ័យលើស្ថានភាពចាំបាច់ដោយឡែកការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានអនុប្រធានតុលាការព្រះរាជអាជ្ញាលោកថាអាចធ្វើទៅបានក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នហើយការតែងតាំងឬផ្ទេរមុខតំណែងនោះទៀតសោនអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌកំណត់គុណសម្បត្តិបុគ្គលនិងស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ផងដែររបាយការណ៍របស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកស្តីអំពីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2020ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈបានផ្តល់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាជាប់លេខ127ក្នុងចំណោម128ប្រទេស នៅជុំវិញពិភពលោកដោយចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងលោកពលគឺល្អជាងប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាងកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ2នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានបន្តដេកយាមនៅមុខរោងចក្រទៀតខណៈដែលវិវាទការងាររបស់ពួកគេបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង7ខែមកនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុនសកុន
កម្មករកម្មការនីរបស់រោងចក្រឌីណេធីនិងរោងចក្រអ៊ីកូបេស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកដាលបន្តដាក់វិនគ្នាដេកយាមមុខរោងចក្រដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយខណៈថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមួយនេះសន្យាពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនៅរោងចក្រទាំងពីរឲ្យបានឆាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកម្មករកម្មការនីជាង500នាក់របស់រោងចក្រឌីណេធីនិងរោងចក្រអ៊ីកូបេស្ថិតក្នុងសង្កាត់សេបូបាននាំគ្នាដើរហែកក្បួនទៅសាលាដំបងខេត្តនិងភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយវិវាទការងារបន្ទាប់ពីវិវាទនោះបានអូសបន្លាយជិត7ខែគ្មានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែការដើរហែកក្បួនរបស់ក្រុមកម្មករទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងត្រង់សួនច្បារមាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅហើយអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផាន់បានចុះទៅសម្រោចសម្រួលនិងសន្យាពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទជូនកម្មករលោកផុនសុភាដែលឡាងថាជាតំណាងកម្មករនៅរោងចក្រ Dinethi និងរោងចក្រ Ecobase បានប្រាវ VOD នៅថ្ងៃនេះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដែលអភិបាលខេត្តកណ្ដាលទទួលញ៉ាននិងសន្យាពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារជូនកម្មករនោះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមកម្មករមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេហើយកម្មករនៅតែបន្តដាក់វិញ្ញាណដេកយាមមុខរោងចក្រទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដដែល
ទាំងបងប្អូនកម្មករទាំងខ្ញុំហាក់បីដូចជាវាលែងមានអាការៈទំនុកចិត្តជំនឿចិត្តហ្នឹងបងពួតអាករណីសន្យានឹងដូចវាច្រើនដងពេកទោះអញ្ចឹងមិនមែនអាការៈសន្យានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងវាសប្បាយចិត្តទន្ទឹងរង់ចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាទៅជាអាការៈសន្យានឹងវាដូចវាអស់ជំនឿអស់ទំនុកចិត្តហ្នឹងបង
តំណាងកម្មកររូមនេះបន្តថាក្រុមកម្មករកំពុងតែនាំគ្នាផ្តិតមេដៃធ្វើញត្តិថ្មីដាក់ទៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយលោកថាបញ្ហាជាប់គាំងដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននោះគឺកម្មករមិនអាចលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកចាក់បានដោយសារមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតដែលថកែជាពាក់លុយបានប្តឹងទៅតុលាការសុំរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផាន់បានប្រាវ VOD ថាអាជ្ញាធរកំពុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះតុលាការបានលុបចោលដីការរសារការពីរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងរួចហើយដើម្បីទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រោងចក្រឲ្យកម្មករអាចលក់ឡាយឡងទូទាត់សំណងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងតំណាងថៅកែតំណាងកម្មករនិងតំណាងក្រសួងការងារ
យើងបានធ្វើការលុបដីការរសារការពីរនឹងហើយអញ្ចឹងតំណាងការវិវាទល្អប្រសើរហើយបងហើយយើងកំពុងឈានរកនីតិវិធីតាមនីតិវិធីប្រើច្បាប់ដើម្បីយើងរក្សាទុកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់
កម្មការនីម្នាក់អ្នកស្រីហេងស្រីម៉ៅដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រឌីណេធីរយៈពេល14ឆ្នាំបាននិយាយថាវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយជាងកន្លះឆ្នាំមុននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងកម្មករផ្សេងទៀតជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគ្មានការងារថ្មីធ្វើនិងជាពាក្យបំណុលគេជាដើមកម្មការនីរូបនេះលើកឡើងថាដោយសារតែខ្វះខាតថវិកាអ្នកស្រីត្រូវបានម្ចាស់បន្ទប់ជួលព្រមានដេញអ្នកស្រីចេញពីបន្ទប់ជួលជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រោយពីអ្នកស្រីគ្មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់នោះ
ឥឡូវសូមតែទឹកខ្លាយភ្លើងខ្លាយបន្ទប់ជួមកដល់ពេលហ្នឹងខាងម្ចាស់ផ្ទះគេថាបើសិនជាពុកខ្ញុំអត់មានលុយនឹងបង់ឲ្យគេទេគេសូមឲ្យពុកខ្ញុំចេញពីផ្ទះគេពួកគេអត់មានសមត្ថភាពបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងបងហើយការហូបចុកជារៀងរាល់ថ្ងៃបងពួកខ្ញុំត្រូវការចំណាយពុកឲ្យធនាគារផងកូនអានេះសំណាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យកូនរៀនបើសិនជារៀនមួយទៀតពួកខ្ញុំដល់កម្រិតណាការងារក៏អត់មានធ្វើមុខអង្ចាក់ហ្នឹងឲ្យម្ដងលេចម្ដងកើតអញ្ចឹងតែពួកប្អូនវាផលពិបាកវាហួសកលាញ
់មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងដោះស្រាយវិវាទនៅសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូលោកសៀងយូនបានលើកឡើងថារោងចក្រទាំងពីរមានកម្មករសរុប1223នាក់និងប្រាក់សំណងដែលថកែជាពាក់$1,160,000មន្ត្រីសហជីពរូបនេះលើកឡើងថាការលក់ឡាយឡងសម្ភារៈរបស់រោងចក្រអាចដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករក្រុមប្រសិនបើការលក់នោះមានការដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពបើតាមលោកសៀងយោតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារជូនកម្មករឲ្យបានឆាប់និងដើម្បីកុំឲ្យកម្មកររងទុក្ខលំបាកគឺលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញប្រាក់បរិបទានដោះស្រាយជូនកម្មករជាមុនសិនហើយរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជាមួយភាគីថៅកែតាមក្រោយ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីតំណាងភាគីថៅកែនៃរោងចក្រទាំងពីរនោះបានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះខណៈដែលប្រធានរដ្ឋបាលលោកឡាវហុនបានប្រាប់ថាលោកបានលាឈប់ពីរោងចក្រនេះជាច្រើនខែមកហើយនេះ
បាទលោកនាងយកទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅវិញអភិបាលខេត្តនេះបានអះអាងថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយដីតំបន់ការពារជាង4000ហិកតាត្រូវបានជនខិលខូចទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ សង្គមស៊ីវិលប្រចាំខេត្តជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋយកមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរំលោភដីធ្លីរដ្ឋបន្តទៀតព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវៃសំណាងអះអាងថារដ្ឋបាលខេត្តនេះបានដកហូតដីទំហំជាង 4,000 ហិកតាដើម្បីយកមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រោយរកឃើញថាដីនោះត្រូវបានជនខិលខូចទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវៃសំណាងលើកឡើងថាចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរខេត្តបានដកហូតដី 4,433 ហិកតាពីជនខិលខូចដែលបានកាន់កាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាដីធ្លីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរដកហូតមាននៅស្រុកអរ៉ាល់ចំនួន6កន្លែងដែលមានទំហំដី 2,732 ហិកតានិងនៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនៅស្រុកភ្នំស្រួចមានចំនួន 1,701 ហិកតាលោកសំណាងបានប្រាប់ VOD បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសរំលោភយកដីធ្លីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកជនខិលខូចឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប
់ដូចពូបញ្ជាក់អញ្ចឹងចង់និយាយយើងខិតខំស្រាវជ្រាវរកជនពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែរកវាតាន់ឃើញហើយបើឃើញយើងបញ្ជូនទៅតុលាការអនុវត្តច្បាប
់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករដ្ឋថាវីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលបានទន្ទ្រានដីរដ្ឋឲ្យមានដំណាភាព
ជាបរដ្ឋធម្មតាគាត់មិនហ៊ានទេទៅចាប់ឬក៏ទន្ទ្រានយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋណាយកមកធ្វើកម្មសិទ្ធិហ្នឹងវាមានតែអ្នកមានអំណាចទេដែលគាត់ហ៊ានតាមច្បាប់ការទន្ទ្រានយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋអ្នកដែលចាប់យកវាត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ដើម្បីជាការពលមានទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតកុំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងណា
VOD បានស្វែងរកការបកស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាជុំវិញករណីនេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយនៅថ្ងៃនេះ
បាទប្រិមត្តព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពរស់នៅនិងផលប៉ះពាល់របស់កម្មករដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមបានចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយអំពីស្ថានភាពបំណុលក្នុងចំណោមកម្មករកាដេនៅកម្ពុជាដែលអង្គការទាំងនោះបានចាត់ទុកថាបានជំរុញឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំឡុងវិបត្តិសុខភាពសកលប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានច្រានចោលដោយវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាសប្តាហ៍មុនក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជូនដំណឹងមួយទៅម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសនិងកម្មករនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងរួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ទៅលើកម្មករនៅឆ្នាំ2020ក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាក្រមមន្ត្រីរបស់ក្រសួងនឹងចុះសង្កេតសិក្សាស្រាវជ្រាវចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដែលអះអាងថានឹងអនុវត្តទៅលើគំរូសំណាក់កម្មករដែលបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីបលរនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយអំពីការអប់រំយុវជននិងកិច្ចការសង្គមជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងមើលទៅលើប្រទេសថៃប្រទេសថៃនៅពេលនេះគឺក្រុមនិស្សិតបានដឹកនាំបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចុះចេញពីតំណែងដោយទាមទារដោយក្រុមនិស្សិតអះអាងថាគឺទុកពេលរយៈពេល2សប្តាហ៍ឲ្យលោកពិចារណាដើម្បីចុះចេញការទាមទារនេះគឺធ្វើឡើងដោយពួកគាត់ចាត់ទុកថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការនិងធ្វើឲ្យអាប់អោនទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិបព័រមានអន្តរជាតិនេះជម្រាបជូនលោកត្រានតិចសេង
ក្រុមនិស្សិតថៃបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវិមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដើម្បីដឹកនាំបាតុកម្មទាមទារទម្លាក់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយទុកពេល2សប្តាហ៍សម្រាប់អតីតមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធារូបនេះធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Youth Liberation នៅថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមចលនាយុវជនដើម្បីសេ េរីភាពបានទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទអោចាចុះចេញពីតំណែងរំលាយរដ្ឋសភានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបង្កើតឡើងក្រោមរបបយោធាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការទាមទារនេះធ្វើឡើងដោយពួកគេចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការយោធាដែលមិនតំណាងឆន្ទៈប្រជាជនហើយកំពុងបំផ្លាញនីតិរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យអាប់អោនមុខមាត់ប្រជាជាតិដែលចាំបាច់ត្រូវរំលាយចោលដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្រុមនិស្សិតដែលជាសមាជិកក្រុមចលនាយុវជនដើម្បីសេរីភាពនិងសហភាពនិស្សិតថៃក៏បានបរិហាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធថាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនិងធ្វើឲ្យបំណុលជាតិកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់តាមប្រភពពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាចលនាបដិកម្មមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានរួមទាំងមនុស្សចាស់និងកុមារតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានប្រជាថៃក្រុមបដិករលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានដំណាលភាពក្រោយរំលាយចោលបកប្រឆាំងហើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ឈប់គម្រាមកំហែងពលរដ្ឋនិងធ្វើជាទេសកររបស់ជនបដិការតទៅទៀតតាមប្រភពដដាលមេដឹកនាំបាតុករម្នាក់ដែលជាអតីតសកម្មជនបកអនាគតថ្មីដែលត្រូវបានរំលាយនៅដើមឆ្នាំ2020បានទាមទារឲ្យលុបចោលមេត្រាថ្មីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យមេដឹកនាំយោធាតែងតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាព250រូបដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យរូបលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមបាតុករទាំងនោះបានរំសាយការប្រមូលផ្ដុំនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យការរំសាយនេះធ្វើឡើងមុនការក្រុងទុកដែលថានឹងបញ្ចប់ការជួបជុំតវ៉ានៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រោមហេតុផលដើម្បីសវត្ថិភាពខណៈនៅទីលាននោះគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ក្រុមបាតុករយ៉ាងនេះក្តីពួកគេប្រកាសថានឹងបង្កើនសកម្មភាពតវ៉ាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធមិនឆ្លើយតបចំពោះការទាមទាររបស់ពួកគេនៅពីសប្តាហ៍ក្រោយដែលគិតរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហាបាតុកម្មបណ្ដេញលោកប្រយុទ្ធចេញពីតំណែងនិងរំលាយរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នបានរៀបដាដល់ខេត្តឈៀងម៉ៃនិងឧបុននៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមនិស្សិតសិស្សសាលាសកម្មជននយោបាយនិងពលរដ្ឋថៃទូទៅរួមទាំងក្រុមយុវជនដើម្បីសេរីភាពតាមប្រភពពីកសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ក្រុមប៉ូលីសបានចូលមកបំបីការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេក្រោមហេតុផលថាក្រុមបាតុកររំលោភវិធានការប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើនេះអាចនឹងបង្កជារលកចម្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-19 ក្រោយដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ2014លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយច្របាច់អាសនៈប្រសិទ្ធភាពចំនួន250អាសនៈនិងអាសនៈរដ្ឋសភាដែលមានចំនួន500អាសនៈបញ្ចូលគ្នាដែលសរុបមាន750អាសនៈដោយអាសនៈទាំងអស់ក្នុងប្រសិទ្ធភាពត្រូវបំរុងទុកសម្រាប់តែបករបស់ក្រុមយោធាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះក្រុមគណៈបកប្រឆាំងចាំបាច់ត្រូវការសម្លេងយ៉ាងហោច376ទើបស្មើ 50% + 1ប៉ុន្តែក្រុមគណៈបករបស់ពួកយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធត្រូវការសម្លេងតែ226ប៉ុណ្ណោះអាចស្មើនឹង 50% + 1ដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលបានហើយដោយសារតែក្រុមនេះមានសម្លេង250អាសនៈស្រាប់ទៅហើយ
បាទប្រិមិត្តយុវជននៅមួយចំនួននៅតែមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចូលរួមទៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាតិខណៈមួយចំនួនទៀតមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះទេសំណួរបានចោទជាសំណួរថាតើការអប់រំមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាធ្វើឲ្យយុវជនខ្លាចក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពការកិច្ចការសង្គមនោះបាទសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកពៅមេតាដូចតទៅ
ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍យកទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងខែកក្កដានេះរួមមានខួប4ឆ្នាំនៃការសម្លាប់លោកកែមលីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅលើបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកសិករនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមរារាំងមិនឲ្យធ្វើស្រែនិងករណីកងទ័ពវៀតណាមមិនទាន់រើតង់ចេញពីតំបន់ព្រំដែនជាដើមទោះជាបញ្ហាទាំងនេះមានការជជែកដេញដោលដោយភាគីពាក់ព័ន្ធប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរកឯកសារពាក់ព័ន្ធមកបង្ហាញក៏ដោយ ប៉ុន្តែហាក់មិនសូវទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីក្រុមស្រទាប់យុវជននោះទេនិស្សិតផ្នែកច្បាប់និងជាសកម្មជនមួយរូបក្នុងកិច្ចការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារបរិស្ថានលោកខីពិសីលើកឡើងថាយុវជនបច្ចុប្បន្នហាក់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើហាក់ប្រាក់ទំនើបទំនើបឬគេហៅថា brand brand យុវជនខីពិសីសង្កេតឃើញទៀតថាក្នុងស្រទាប់យុវជនចាប់អារម្មណ៍ការសប្បាយរីករាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីឬព្រឹត្តិការណ៍សប្បាយផ្សេងផ្សេងទៀតជាជាងបញ្ហារឿងរ៉ាវសង្គមរួមគ្នា
ការប្រគំតន្ត្រីដែលមានតារាល្បីល្បីច្រើនចូលរួមគឺថាយុវជនគាត់ទៅចូលរួមច្រើនណាស់ច្រើនជាងវ័យណាណាទាំងអស់មកគាត់ប្រជាជនដណ្ដើមគ្នាទៅគ្រប់គ្រងតារាគាត់ណាយើងឆ្លោះម្ចាំងថាបើសិនជាបញ្ហាសង្គមជាតិមានយុវជនដែលដណ្ដើមគ្នាដោះស្រាយតារាគ្នាជឿឆ្អាអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណា
ការប្រគំតន្ត្រីធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនលក់ស្រាបៀរជាច្រើនប្រភេទនោះគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីស្រទាប់យុវជនការប្រគំតន្ត្រីទាំងនៅក្នុងទីក្រុងតំបន់ជនបទឬតាមទូរទស្សន៍ក្តីពួកគេតែងតែយកក្រុមយុវជនមកផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យយុវជនដែលជាអ្នកទស្សនាសប្បាយរីករាយនិងគាំទ្រផលិតផលរបស់ពួកគេក្រៅពីការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលទំនើបទំនើបរួមទាំងស្រាបៀរដែលផ្សព្វផ្សាយដោយបើកចំហនោះក្រុមយុវជនក៏កំពុងតែភុងខ្លួនខ្លាំងទៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលកំពុងកើតមាននៅគ្រប់ភូមិឃុំមិនថានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬទីប្រជុំជននោះទេការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការនិងការចង្អៀតណែននៅតាមពន្ធនាគារក៏បណ្ដាលមកពីមូលហេតុនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីក្រុមស្រទាប់យុវជនដែលមិនមានការថយចុះនេះដែរតើកត្តាអ្វីខ្លះបានជានាំឲ្យយុវជនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ឬជារឿងបំផ្លាញខ្លួនឯងជាជាងបញ្ហារបស់សង្គមជាតិនោះតាមការអះអាងរបស់វីក្មិនបានលើកឡើងថាកត្តាអប់រំគឺជាបញ្ហាចម្បងមានឥទ្ធិពលទៅលើការយល់ដឹងនឹងការសម្រេចចិត្តឬការធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនការអប់រំនៅពេលនេះសំដៅទៅលើការអប់រំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅសាលារៀននិងសង្គមជាតិទាំងមូលនៅក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនបណ្ដោះឲ្យកូនកូនរៀនជំនាញណាដែលរកលុយបានដោយងាយស្រួលធ្វើការងារតិចឬមិនសូវលំបាកតែទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនរហូតដល់ណែនាំឲ្យកូនកុំនិយាយឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់គេគឺពាក្យគេនៅពេលនេះពួកគាត់សំដៅទៅលើអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលឬអ្នកមានអំណាចដោយពួកគាត់មិនបានប្រាប់កូនកូនថាកុំធ្វើអ្វីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់នោះទេផ្នត់គំនិតរបស់ឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិមួយចំនួនដែលមានតចំនួនហើយរារាំងយុវជនមិនឲ្យឈឺឆ្អាលនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនោះដូចជាពាក្យងើយស្កកអោនដាក់គ្រាប់ចូលស្ទឹងតាមបត់អាសាច់ឲ្យខ្លាដើម្បីបានសេចក្តីសុខចាញ់បានជាព្រះឈ្នះបានជាមារឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមបើមិនស្លាប់ជាប់គុកឬរត់ចោលស្រុកជាដើមបច្ចុប្បន្នយុវជនមួយចំនួនរួចផុតពីការប្រឈមក្នុងបញ្ហាសង្គមនយោបាយប៉ុន្តែបែរជាប្រឈមជាមួយបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនទៅវិញរដ្ឋាភិបាលមិនបានស្រាវជ្រាវថាយុវជនប៉ុន្មានអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនប្រមាណ 20,000 នាក់នៅក្នុងឱកាសទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 2 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍយុវជននិងកីឡានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរៀបចំឡើងនៅក្នុងផ្សារទំនើបក្រោមដីរបស់ Naga កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនម៉ាណីបានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវការចូលរួមពីយុវជនជាការចាំបាច់លោកបន្តថាដើម្បីឲ្យយុវជនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនបាននោះនៅក្នុងសង្គមត្រូវតែមានចំណេះដឹងខ្ពស់អាចថ្លឹងថ្លែងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងបានចំណេះដឹងឬបញ្ញាខ្ពស់របស់កូនកូនគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់គឺម្ដាយដែលអ្នកខ្លះទោះជាមិនសូវសម្បូរលុយក៏ខំប្រឹងបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាឯកជនដែលបង់ថ្លៃសាលាពីរាប់ពាន់ទៅម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះការអប់រំនៅសាលារៀនយុវជនខីពិសីលើកឡើងថាកម្មវិធីអប់រំហាក់មិនសូវផ្ដោតឬជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមជាតិនោះទេ
គ្រូបង្រៀនដែលជាធនធានក្នុងការបណ្ដុះមនុស្សឲ្យចេះគិតឲ្យយល់ដឹងថាតើគាត់មាន
មនសិការបណ្ណាក្នុងការចែកចំណេះចំណេះដឹងទៅយុវជនមានការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតឲ្យយុវជនគាត់ចេះគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅកម្រិតណាពួកយើងឃើញថាសាលារៀនមួយចំនួនបរៀនសិស្សឲ្យរួចតែ2ម៉ោងឯងមិនន័យថាបរៀនយកតែពាក់ខែ
សម្រាប់យុវតីនៅក្នុងក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលសកម្មក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងលើកស្ទួយយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមយុវតីឈឿនដារាវីលើកឡើងថាបញ្ហាប្រព័ន្ធអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែមិនជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនោះទេគឺបែរជារារាំងទៅវិញ
សាលាដាក់វិធានការមិនឲ្យជជែកទេរឿងបញ្ហាអីសង្គមនៅក្នុងសាលាតែទៀតអញ្ចឹងបានថាការអប់រំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនបានផ្ដោតឲ្យយុវជនហ្នឹងចាប់ដើមឈឺឆ្អៅសង្គមទេតែរារាំងទៅវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនរ៉ុនបានថ្លែងប្រាប់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជជែករឿងនយោបាយនៅក្នុងសាលារៀននោះទេព្រោះសាលារៀនជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតយុវជនគីពិសីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កបរិយាកាសនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងការគិតជជែកនិងចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមជៀសវាងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមយុវជន
វាតតែមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលគុំហាមឃាត់គ្នាបើគ្នាចូលរួមបញ្ហាសង្គមនយោបាយគុំចាប់ចងគ្នាគុំធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដល់គ្នាណាឃើញជាក់ស្ដែងហើយមានយុវជនប្រមាណអ្នកដែលហ៊ាននិយាយសង្គមអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយទៅស្រាប់តែយកគ្នាទៅចាប់ចងអ្នកដាក់ច្បាប់គ្នាសូត្រថាមានយុវជនផ្សេងទៀតគាត់ហ៊ានអត់គាត់ហ៊ានជឿឆ្អាលរឿងសង្គមជាតិអត
់បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធតុលាការជាជាងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងឬក៏តែងតាំងមន្ត្រីតុលាការបន្ថែមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាខាងក្រសួងមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាពង្រឹងគុណភាពសេវាយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបើកម្មករដែលធ្វើការនៅរោងចក្រចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅតែបន្តដេកយាមនៅមុខរោងចក្រខណៈដែលវិវាទការងាររបស់ពួកគេនៅតែអូសបន្លាយរយៈពេលជាង7ខែហើយដោយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយជូនពួកគេបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពរស់នៅនិងផលប៉ះពាល់របស់កម្មករដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដែលអាងថានឹងអនុវត្តទៅលើគំរូសំណាក់កម្មករដែលបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យនៅតាមរោងចក្រនានានៅបណ្ដាខេត្តរាជធានីបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា